Pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. Danes vas vabimo, da prisluhnete soočenju kandidatov za župana občine Vipava. V studiu tokrat gostimo dva sogovornika, ki se potegujeta za župansko mesto v občini Vipava. Z nami sta gospod Anton Lavrenčič, ki kandidira s podporo volivcev, in gospod Goran Kodelja, sedanji župan, prav tako kandidira s podporo volivcev. Oba seveda lepo pozdravljena in dobrodošla na našem soočenju.
Živjo. Dobar dan.
Na soočenju bomo v posebnih delih oddaje obravnavali več vsebinskih sklopov, od gospodarstva, kmetijstva, turizma, infrastrukture, stanovanske problematike, do skrbi za mlade in starejše, zdravstva, šole in vrtca. Da bi obema kandidatoma omogočili enako dolžino časa za predstavitev svojih stališč, bo vsak kandidat za odgovor na vsako vprašanje imel na voljo največ eno minuto časa. Če bo izzvan, bo lahko izkoristil tudi možnost replike v dolžini do 30 sekund, vendar največ dve repliki za posamezno vprašanje. Za iztek časa bo kandidate opozoril zvočni signal. V zadnjem sklopu oddaje pa bosta kandidata odgovarjala na vprašanja poslušalcev, ki smo jih v studio prejeli do začetka soočenja. Na koncu oddaje bo vsak kandidat imel tudi možnost nagovora volivcev v dolžini do 30 sekund. Tako, tudi današnje soočenje kandidatov za župana občine Vipava začenjamo samo predstavitvijo. Vsak sogovornik do sedaj bo lahko izkoristil do 2 minuti časa za samo predstavitev, kjer lahko spregovorite o sebi, svojem volilnem programu, tudi stranki oziroma listi, ki vas podpira. Prvi ima na voljo svojo samo predstavitev, gospod Anton Lavrenčič, izvolite.
Ja, lep pozdrav vsem. Sem Anton Lavrenčič, poročen, oče 2 otrok, na žalost enega nimam več. Sem lokalni veterinar, tako da občino Vipava zelo dobro poznam. Mi je zelo lepa, spoštujem ljudi v občini Vipavi, spoštujem njihovo iskrenost in delovnost in lepa mi je tudi narava. Po prihovarjanju veliko prijateljev in občanov sem se odločil po daljšem premisleku, da bom kandidiral za župana občine Vipava. Zavzemal se bom za dialog med vsemi občani, bom poslušal, to obljubim občanke in občane in jih bom tudi slišal. Zavzemal se bom, ena taka prioriteta mi je, da bom vso občino enakomerno razvijal, vse krajevne skupnosti. Z veseljem bom bil vaš župan in ponos mi bo, če bom lahko vaš župan.
Hvala lepa. In zdaj le še gospod Goran Kodelja, izvolite.
Hvala lepa in še enkrat lep pozdrav. Predvsem seveda vsem volivkam in volivcem v naši občini Vipava. Ko sem se pred 4 leti odločil kandidirati prvič za župana v občini Vipava, me vodila misel, da ima naša občina še zelo velik potencial za nadaljni razvoj. In temu primerno smo tudi zastavili program. Program je bil postavljen ambiciozno, vendar realno. In to, da je bil postavljen realno, priča podatek, da smo od 20 temeljnih projektov, ki smo jih posebej izpostavili, večino realizirali ali pa so v fazi realizacije. Vsega skupaj smo pa realizirali več kot 80 projektov, večjih in manjših, v vseh krajevnih skupnostih in moram reči, da sem zelo zadovoljen, da nam je to uspelo, ker smo na občini relativno majhna občina. Poleg mene je zaposlenih v občinski upravi vsega skupaj še 12 oziroma 13 ljudi z enim zunanim pogodbenim sodelavcem in tudi posebej me veseli takrat, ko me ljudje ustavijo in ko rečejo, zdaj se pa vidi razlika prej in sedaj. Kandidiram še enkrat, kandidiram zato, ker nekaj projektov je za dokončati in ker imamo tudi že postavljene že spet ambiciozne, ampak že spet realne cilje, da infrastrukturno zaokrožimo in dorečemo to, kar smo začeli in da iz Vipave in občine, naše občine Vipava, naredimo še nekaj več od tega, kar je zdaj, da se bodo ljudje še boljše počutili, tisti ljudje, ki tukaj živimo in da bo občina v celoti še bolj zanimiva za obiskovalce. Zato kandidiram in se že veselim naslednjega mandata.
Hvala lepa. No, mi pa gremo kar v tej temle sklopu s prvim sklopom vprašanj. Mogoče glede na to, kar se dogaja v zadnjem času po svetu in glede temu, da smo priča vse večji energetski draginji, vaju sprašujem, kako lahko občina pomaga oziroma kaj lahko občina naredi, kaj bi kot župana naredila za to, da bi čim bolj olajšala življenje svojim občanom, tudi tistim, ki bodo mogoče težko zmogli plačilo položnic. Gospod Kodelja, tokrat je prva beseda vaša.
Občina ima omejene možnosti glede tega, kako pomagati v finančnem smislu svojim občanom. Je pa res, da je na občinah 212 v Sloveniji približno 20 socialnih transferjev, ki jih mora zagotavljati. In sicer so to nekateri socialni transferji, ki so financirani iz državnega proračuna, nekateri drugi pa iz občinskega proračuna. Mi smo v tem pogledu zelo razumevajoči za potrebe naših občanov. Imamo organizirane službe, ki bedijo nad tem in v sodelovanju z Centrom za socialno delo. Točno vemo, kateri so tisti ljudje, ki so najbolj potrebni pomoči, pomagamo. Tudi nekateri socialni transferi so predvideni z zgornjim zneskom, ki ga moramo upoštevati in smo na sami zgornji višini. Tako da dejansko mi se trudimo ljudem pomagati.
Hvala lepa, gospod Lavrenčič.
No, vsekakor tudi jaz lahko zagotovim, da se bomo trudili ljudem pomagati. Kot vidimo, gremo v ene take negotove, slabe čase, tako da vsaka pomoč, odkar bo prišla, bo zelo dobrodošla. Jaz vidim kot energija, ki bo problem v prihodnosti, predvsem, da bomo forcirali, da se namesti čim večje število fotovoltaik oziroma panelov na javne stavbe, tukaj mislim predvsem šole, vrtce. Ena taka ideja, ki se nam je porodila, je tudi ograja ob hitri cesti proti Buri. Sem za to, da se ograja da in mislim, da je bila ena taka dobra ideja, da se tudi te panele vstavi v ograjo, tako da naredimo dvakrat dobro. Vsekakor pa bomo pomagali in trudil se bom, da bomo vsem ljudem, ki ne bodo zmogli plačevanje računov, ki bodo vedno večji, in to nekako subvencionirali.
Hvala lepa. Želi kdo možnost izkoristiti repliko? Ne. Potem lahko rečemo, da smo ta sklop zaključili. Drugi sklop je sklop gospodarstva, gospodarskih tem. Sprašujem vaju, v kakšno spir naj gre prihodni razvoj občine Vipava? Kje vidite perspektivo? Gospod Lavrenčič.
Ja, kot vemo, v Vipavi že od leta 2009 nismo zaradili kakšne poslovne cone in tukaj moram priznati, da zaostajamo. Sam kot eno tako možnost vidim izraditev poslovne cone na V6, to je na področju Podnanoza, ali če se malo bolj konkretno izrazim, to je v hitri cesti Vipava Razdrto po območilniku. Vsekakor moramo, Vipavska občina je majhna, ampak določeno število gospodarstva moramo omogočiti, ker gospodarstveniki so razvoj vsake občine in tukaj se bomo zatrudili, zelo potrudili, da bomo dobili gradbene parcele in da bo lahko zidali industrijske objekte oziroma poslovne cone.
Hvala lepa, gospod Kodelja.
Ja, občina Vipava, za razliko recimo od sosednje občine Ajdoščina, nima teh naravnih danosti možnosti za gradnjo velikih industrijskih in obrtnih con. Mi smo praktično s celim teritorijem v trojnem naravovarstvenem režimu in praktično prostih površin za industrijsko in obrtno gradnjo ni veliko. Kar pa jih je, jih bomo izkoristili in mi se zdaj trudimo, da dosežemo z državo dogovor, da se razveljavi državni prostorski načrt, ki bo omogočal gradnjo ob hitri cesti. In moram poudariti, mi imamo 3 hektarje zemljišč, ki so bila prodana z namenom, to je bilo, kot je moj protikandidat prej rekel, leta 2008 ali 2009, enemu zasebniku, zato da bo naredil obrtno cono oziroma industrijsko cono, vendar takrat niso pomislili na to, da je treba ugraditi varovalke, da če v določenem časovnem obdobju v resnici ne bo začel graditi te cone, da se pogodba razveljavi in da se to potem proda nekomu drugemu. Tako da mi imamo tam 12 ali 13 let že 3 hektarje zemljišč, ki so neizkoriščene in na tem delamo, da jih spravimo v funkcijo.
Hvala lepa. Želite mogoče repliko, da dokončate, kar ste povedali?
Ja, glejte, jaz bi rekel tako, kar se tiče gospodarskega razvoja, vse gospodarstvo je širok pojem, tukaj noter gre en kup panog, ne? A jeste, mi smo podeželska občina in kmetijstvo sicer ni klasična gospodarska dejavnost, ampak v nekem smislu pa vendarle je. In mi moramo zelo velik poudarek nameniti kmetijstvu in zraven kmetijstva turizmu. Kmetijstvo bo živelo, če bomo zgradili namakalni sistem. Jaz mislim, da je to najpomembnejši projekt, saj v mojem volivnem programu naslednjega volivnega obdobja, in turizem ima tudi svojo perspektivo.
Hvala lepa. Mogoče gospod Lavrenčič?
Ja, se strinjam, kmetijstvo je zelo pomembna dejavnost v naši občini, ampak mislim, da zelo pomembna dejavnost je tudi industrija in tega ne smemo zanemarjati. No. In če trudil se bom, kakorkoli, da bomo zagotovili, da se tudi industrija vrne v našo občino. Vemo pa, da je tukaj resen problem velik Natura 2000 in s tem se te problemi že vlečijo kar nekaj časa. No.
Jaz bi samo dodal še, če lahko.
Ja, seveda.
Na kratko, gledajte, omenil sem te 3 hektarje, ki dejansko so zelo primerni za to, da bi tam bila industrijska ali pa obrtna cona. Če bi bil jaz takrat župan, sigurno bi danes tam industrijsko in obrtno cono imeli, ker ne bi dopustil, da nam uide taka zadeva, da se zgodi taka napaka, da se zemljišče proda in da se ne vključi v pogodbo varovalk, ki kupca zavezujejo k namenski gradnji.
Hvala lepa. No, tudi naše naslednje vprašanje je nekako povezano z obrtno cono. Sami ste, gospod Kodelja, že omenili obrtno cono, ki se ni zgodila, ampak jaz vas pa sprašujem, kako do teh zemljišč, da bi tam obrtna cona, ki je pravzaprav primerna za to področje, lahko nastala v prihodnje? Gospod Lavrenčič, kot prvi.
Ja, tukaj, kot je že povedal dozdajšnji župan, tukaj je problem, ker to zemljišče ima lastnika in ta lastnik za to zemljišče hoče veliko denarja. Zdaj, kako to prepričati lastnika, da to zmanjša, da zmanjša to ceno zemljišča oziroma da se bo odločil za prodajo, je pač odvisno od župana, ali se bo izpogojeval oziroma kako bo bil uspešen pri tem. Zdaj, prav kot vidim, če pač, kot govorimo, lastnina je svetinja in tukaj nimo kaj dosti narediti.
Gospod Kodelja?
No, glejte, je nekaj možnosti sigurno. Jaz sem podedoval OPN, ki se pripravlja in ki gre zdaj na ministrstva in ki bo nekatera zemljišča za stanovansko gradnjo sprostil za industrijsko, pa žal ne, ker ni bilo to predvideno v tej fazi, ampak v prihodnje določena zemljišča bomo poskušali prekategorizirati in kakšen hektar, dva pridobiti. Ne moremo pa delati čudežev, težko je obljubljati in ni v moji navadi, da bi obljubljal, če potem tega ne morem izpolniti. Je pa še ena možnost ob avtocesti, v dogovoru za ministrstvom za infrastrukturo, sigurno lahko dosežemo dogovor, da se razveljavi tako imenovani državni prostorski načrt, ki onemogoča gradnjo neposredno ob hitri cesti, in če to dosežemo, se bo tam nekaj površin sprostilo in se bo tam lahko to namenilo industrijski in obrtni gradnji.
Hvala lepa, želim mogoče kdo repliko. No, potem pa naprej. Pod gospodarski sklop nekako spada tudi turizem. Turizem je ena pomembnejših gospodarskih panog. Kaj bi kot župana lahko naredila za privabljanje večjega števila obiskovalcev v občino? Kje so tiste rezerve, ki se jih da izkoristiti? Gospod Kodelja.
No, glejte, če se še enkrat vrnem in rečem pred 4 leti, ko sem se odločil za kandidaturo, je prav turizem bil tisti, v katerem sem videl res velike možnosti. Če hočemo, da se bo turizem razvijal, in to podeželski turizem, ki ima velik potencial, ljudje iz velikih mest v tujini, po večini tisti, ki so premožnejši, radi preživljajo v zadnjih letih, desetih letih svoj dopust na podeželju. In mi smo idealna občina z vsemi naravnimi danostmi, infrastrukturo in vinsko-kulinarično ponudbo, da lahko zagotovimo visoko kvalitetno storitev na tem področju. Vendar pozor, brez urejene infrastrukture se turizem ne more razvijati. Zato sem tudi jaz kot župan v tem prvem mandatu veliko pozornost dal temu, da zrihtamo nekatere infrastrukturne objekte, ki bodo vaba za obiskovalce same po sebi in da na tej platformi potem zgradimo vse potrebno za razvoj turizma tudi širše v občini.
Hvala lepa, gospod Lavrenčič.
Turizem, sej, moram priznati, počasi se veča turizem v Vipavi, ampak pomembno je, da ta turizem primerno oziroma enakomerno razpršen po vsej občini. To je ena taka stvar, ker se bom poskušal truditi, da ne bo sam Vipava center turističen, ampak vse krajevne skupnosti. Jaz vidim tako eno prihodnost v turizmu, predvsem v športnem in konferenčnem turizmu. Imamo dve fakulteti, Primorsko fakulteto pa fakulteta Nova Gorica. In tukaj vidim eno rezervo, ker bi lahko imeli simpozije, različne stvari, ki bi se dogajali v Vipavi in s tem bi povezali potem naprej našo kulinariko, po kateri smo znani. To je predvsem po vinarjih, pa tudi po hrani, predvsem izpostavitev vipavskega pršuta ali pa naše hrane. Tukaj vidim eno tako veliko prihodnost za turizem. No. Se pa strinjam, da nam primankuje nastavitve. To je en tak pereč problem, ki se v Vipavi že dolg časa nadaljuje in tukaj vidim eno tako rezervo v razpršenem hotelu.
Hvala lepa, gospod Kodelja. Želite repliko?
Jaz bi samo dodal, da mi imamo res odlične vinarje in odlično kulinarično ponudbo, toliko dobrih gostilen na kupu, če se po domače izrazim, kot jih imamo mi v naši občini, jih ni daleč na okrog. In to je tista zadeva, na kateri moramo graditi. In te gostilne so razpršene in naši vinari so razpršeni, ampak mi potrebujemo eno sidro, eno jedro, ki je tisti osnovni magnet, zaradi katerega ljudje prihajajo. In zdaj, ko urejamo center Vipave, je to definitivno tisti magnet, ki bo ljudi vabil v našo občino.
Hvala lepa. Gospod Lavrenčič.
Se strinjam, mi rabimo tudi ljudi nekam nastaniti. Problem je tukaj z nastanitvami in kot župan bom podpiral vse privatnike, ki bodo izdelali apartmaje oziroma sobe in ena taka moja varianta oziroma vizija je razpršen hotel. Tukaj je tako en konzorci teh ponudnikov, ki bodo imeli apartmaje oziroma sobe in bo ne bi bila v Vipavi ena turistična agencija, ki bo te apartmaje potem s turisti polnila.
No, jaz bi sam dodal,
gospod Kodelja, druga replika.
Jaz kot župan intenzivno delam na tem, da pa pridemo v Vipavi do pravega hotela. Razpršen hotel je sicer lepa besedna zveza, ampak to pomeni, da imaš eno sobo tukaj, en apartma tam in te tretji apartma nekje drugje. To ni tisto pravo, kar ljudje si želijo. Mi potrebujemo lep, podeželski, če se le da, družinsko voden hotel. In tudi je že kar nekaj interesentov, ki so pokazali resno zanimanje, da bi se spustili v to investicijo.
No, mislim, da razpršeni hoteli to zelo dobro poslujejo, posem po Italiji, če boste malo hodili, je to pač kar redna praksa.
Hvala lepa. No, prehajamo k naslednjemu vprašanju, še zmeraj ostajamo pri turizmu. Turizem nima samo dobrih, pozitivnih učinkov na kraj, seveda jih ima, ampak ne samo takih, ima tudi precej negativnih učinkov. Kaj bi naredila kot župana, da ti negativni učinki ne bi preveč vplivali na vaše občane?
Se strinjam, prevelik masovni turizem ima zelo negativne učinke, predvsem eno tako občino, kot je Vipava. Kot smo že prej rekli, Vipava je podeželska občina in res ne rabi masovnega turizma. 4 leta nazaj, pa prej se je dosti govorilo o butičnem turizmu. To ne vem, če je rešitev za Vipavo. Jaz mislim, da ta proces, ki se dogaja, je v redu, ampak, kot sem rekel že na začetku, te ljudje treba razpršiti po celi občini. In potem bo tudi ta problem za okolje, ki ga ima, ki je lepo zeleno okolje, ne bo problem, ampak se bo nekako to porazdelilo. In tudi Vipava nima turistov, ki tukaj ostajo en teden, ampak tukaj so največkrat prehodni turisti, tako da eno noč, dve noči, maksimalno tri noči. Tako da to prav kakšno nasnaževanju trenutno jaz ne vidim problema.
Hvala lepa, gospod Kodelja.
No, mi smo daleč od tako imenovanega masovnega turizma, da bi se morali turizma bat. Nas čaka še ogromno dela za to, da bomo dvigali nivo ponudbe do te točke, da se bo relativno skromno število ljudi, ki prespi v naši občini, podvojilo, potrojilo. Pri nas pred COVID-om smo beležili tam nekje 11-12 tisoč nočitev na leto, kar je nizka številka. Jaz sem večkrat poudaril niti ne toliko za hec kot za res, da je naš velik potencial, da enkrat ulovimo, enkrat v bližnji prihodnosti in potem tudi prehitimo recimo Brice, o katerih govorim z vsem spoštovanjem, ker oni so naredili zgodbo o uspehu, lotili so se jo delati pravočasno, mi smo v Vipavi seveda zamudili leta in leta. In lejte, oni imajo mislim, da okrog 40 tisoč nočitev letno, mi jih imamo dobrih 10 in niti oni niso še približno zraven kakšnega masovnega turizma. Tako da jaz o nevarnostih turizma v naši občini zaenkrat ne bi govoril.
Hvala lepa, želim mogoče kdo še repliko. Gospod Lavrenčič.
Ja, lahko rečem, da mi se dosti krat primerimo z Brici, ne? Ampak Brici imajo svoj turizem, mi imamo svoj turizem. Ne vem, oni prodajajo svoje okolje, svoje vino, mi imamo drugačne pogoje tukaj, mi imamo burjo, imamo drugačne ljudi, imamo drugačen plac, imamo izvire Vipave. Mislim, ta primerjava z Brici je tako, malo bolj. Mi smo Vipavci, Brici so Brici. No, tako. In jaz bi prodajal to, kar imamo. In mislim, da bistvo vsega turizma je, da prodaš tisto, kar imaš.
Hvala lepa.
Jaz bi samo dodal, da nikoli v življenju nisem imel problemov s tem in jih tudi zdaj nimam, da pohvalim tiste, o katerih mislim, da dobro delajo. Mi moramo imeti zmeraj pogled v prihodnost v tem smislu, da vemo, kdo je kaj dobrega naredil, kdo je kaj slabega naredil, da slučajno ne bi slabih stvari ponavljali. Glejte, mi v Vipavi ne bomo, in ko rečem Vipava, mislim seveda občina Vipava, ne bomo nikoli Portorož, ne bomo nikoli Bled, ne bomo nikoli Ljubljana. Mi moramo razvijati naš avtohtoni podeželski turizem, ki ima velik potencial.
Hvala lepa. Ja, gospod Lavrenčič.
Ne, vse nisem žalil turizma, nisem žalil briškega turizma, mislim, tudi meni se dopade, ampak govorimo o specifiki, ne? Vsak ima svoje in prodaje tisto, kar imaš. Ne?
Hvala lepa. Ja, še eno vprašanje, potem bomo počasi zaključili ta sklop. Sama sta že omenila težave zaradi pomankanja turistične infrastrukture, turističnih kapacitet. Lahko kot župana, kot nov župan, lahko naredite kaj na tem področju, lahko ljudi pripravite do tega, da so bolj recimo gostoljubni, da bolj gospodarno skrbijo, da recimo odpirajo nove kapacitete. Gospod Kodelja.
Glejte, občina je zato, da ustvari pogoje, da se gospodarske dejavnosti, take in drugačne, predvsem tiste, ki jim damo prioriteto, razvijajo. Mi ne moremo namesto zasebnih subjektov generirati poslovanja na enem ali pa drugem področju. Mi lahko pomagamo. In v teh 4 letih smo v tej smeri ogromno naredili. Mi smo sodelovali in zelo intenzivno v pogovorih za to, da recimo so nemški investitorji kupili Hebetovo domačijo na Gočah, dali kar relativno lepo vsoto denarja in oni imajo načrt na Gočah urediti, zgraditi deluxe resort, se pravi zelo visoke kategorije. Druga taka stvar, ki bo zagotovila dodatne prenočitvene kapacitete, je apartmajska hiša v Taboru s pogledom na Podskalo. To je zadeva, ki se bo začela tudi, jasno, že spet z zasebnim kapitalom realizirati v bližnji prihodnosti in kot rečeno že prej, pogovarjamo se o tem, da bi eden od teh gospodarskih subjektov bil dovolj pogumen in začel graditi hotel.
Hvala lepa, gospod Lavrenčič. Kako sami lahko pomagate k večjemu številu turističnih kapacitet?
No, kot je rekel že, da ste še župan, vsekakor občina je tukaj, da uredi infrastrukturo, potem pa, kot vemo vsi, turizem smo ljudje. In to je odvisno od ljudi, ki so v Vipavi, kako se oni vidijo. Oni bodo živeli od tega in oni morajo dati svoje ideje, kje se vidijo. Recimo, res nam manjka prenočišč, kot je rekel župan, ampak videl sem tam Adria, recimo. Tam je tako en hotel, pa se zdaj že pajckamo, recimo, 4 leta, ker se ni nič naredilo. Tako da, lejte, turizem so ljudje, turizem morajo Vipavci, tisti, ki živijo tam, sami videti in tisti morajo tudi dati ideje in občina, ki je tukaj stoji za njimi, mora to ta dati suport. In tukaj jaz vidim en tak normalen turizem in normalen zagon turizma in normalen razvoj za naprej.
Ja, mislim, gospod Kodelja.
Ja, če je že bila omenjena Adria, bi dodal, da sem jaz že pred prejšnjimi volitvami napovedoval, da je Adria idealna lokacija za to, da bi bil tam hotel. Jaz sem se takrat tudi že tako, da rečem še neformalno, pogovarjal z nekaterimi potencialnimi investitorji. Potem, ko sem prišel na občino, sem gotovil, da se je občina odpovedala predkupni pravici na tisto zgradbo 3 tedne pred volitvami. In sem bil zaradi tega zelo razočaran. Plus tega smo pa ugotovili, da postopek, po katerem se je odpovedala, ni bil skladen z tedanjo zakonodajo. Probali smo to na sodišču izpodbijati, se pravi veljavnost postopka, nismo bili uspešni in zdaj smo tam, kjer smo.
Hvala lepa, gospod Lavrenčič.
Ja, škoda, ne?
Hvala lepa. No tako, zaokrožili smo ta sklop vprašanj. Še vedno poslušate radijsko soočenje kandidatov za župana občine Vipava. V tem sklopu bomo spregovorili o infrastrukturi in pa stanovanjih. Takole, kot prvo vprašanje, kljub hitenju ima Vipavska občina še vedno nekaj črnih list, bi tako rekli, na področju komunalne infrastrukture. Kdaj je pričakovati pokritje teh črnih list, kdaj gradnja komunalne infrastrukture in predvsem kako priti do denarja za tako gradnjo? Gospod Kodelja, vaša beseda je prva.
Če sem prav razumel, s črnimi lisami verjetno mislite to, da nimamo še vseh vaseh na kanalizacijskih sistemih. Ne? Malo katera občina v Sloveniji ima, niti mestne občine ali pa mestne občine celo so prve, ki imajo procentualno še največ za narediti na tem področju. Mi delamo intenzivno. V tem mandatu smo naredili, jaz bi rekel, zelo lepo število novih kanalizacijskih sistemov. V Podnanosu smo recimo komplet naselje Rožnik postavili na kanalizacijo, pa naselje Dobrava in Podboršt. Potem smo v Dupljah, v spodnjem delu vasi, skupaj z povezovalnim kanalizacijskim vodom do Zemuna uredili zadevo, končali smo kanalizacijo drugo fazo na Slapu in zelo vesela novica nas je doletela v petek oziroma v ponedeljek, zdaj par dni nazaj, iz Ministrstva za okolje in prostor so nam sporočili, da smo dobili 1 milijon evrov za začetek gradnje kanalizacije v Ložah in Mančah in tega se bomo lotili takoj po novem letu.
Hvala lepa, gospod Kodelja. Gospod Lavrenčič, no, isto vprašanje, ampak kje pravzaprav dobiti denar?
Ja, naša prioriteta je prva, so kanalizacija. To vemo, da kanalizacija v občini Vipava manjka predvsem to so Lože Manče, Goče, Rzel, Lozice in pa Duplje. Kje dobiti denar? Tukaj so prijave na evropske razpise in biti tečen in se martr do konca. Glejte, kanalizacija mora biti. To je ena prva stvar vsake občini, ki jo moramo urediti. Vse to verjetno že po direktivah Evropske unije to moramo stremeti, da prijemo do konca. Mi za tem mandatu, če smo pošteni, nismo naredili kanalizacije. Zdaj smo bili uspešni pri črpanju denarja, kot sem videl par dni nazaj, ampak kanalizacije nismo delili. Tako da, če govorimo o kanalizaciji, ne?
Uh-huh. Ja, hvala lepa. No, glede, Kodelja, bil ste izvan.
Seveda se se moram takoj odzvati. To absolutno ni res. To ne drži. Se sem povedal, kaj smo naredili. Mi smo naredili kanalizacijo na Rožniku, ki je koštala 350 tisoč evrov. Mi smo naredili kanalizacijo Dobrava pod Boršt, ki je koštala, mislim, da 80 tisoč evrov. Podedovali smo zaključek kanalizacije na Slapu, to je bilo v prejšnjem mandatu že začeto, smo plačali 480 tisoč evrov in v Dupljah smo naredili kanalizacije za približno 200 tisoč evrov. Zdaj pa lahko vsak sam zračuna, koliko denarja smo mi v teh štirih letih pustili za kanalizacijo.
Hvala lepa, gospod Lavrenčič.
No, mislim, s tem se ne strinjam. No. Mislim, kanalizacija, pri kanalizaciji v teh štirih letih nismo bili uspešni, to se upam trditi.
Hvala lepa.
No, lete, ja, moram samo dodati, da se malo smešno sliši, da se nekdo ne strinja z čistimi dejstvi. To so dejstva, to so številke, ki stojijo na papirju in mimo tega enostavno ne moramo.
Hvala lepa.
Ja, hvala.
Ja. Gospod Lavrenčič, ne.
Ne.
No, pustimo kanalizacijo, pojdimo rajših cestam. Občina Vipava, lahko rečemo, je ravno dovolj velika, da ima kar obilo težav s cestami. Kako tukaj do denarja za njihovo prenovo, predvsem vzdrževanje, za lokalne ceste, za gozdne ceste, za recimo kmetijske ceste? Kako, kaj narediti, kaj, kje začeti pravzaprav?
Ja, no, za lokalne ceste.
Gospod Lavrenčič.
Ja, no, za lokalne ceste je zadolžena občina in to vemo, da moramo dobiti denar iz proračuna, kakorkoli. To je ena najbolj pomembna stvar. Lokalne ceste moramo urejati, posebno zdaj med vasi in tudi jaz sem pristaš, da se bo urejalo lokalne ceste s pločnikom. No, vse zdaj dela se pločnik proti Vrhpolju, sicer mal kasno, ampak moj eno tako videnje je, da se vse vasi po občini poveže z pločnikom in kolesarsko potjo. Tako da tukaj vidim v proračunu. To mora biti denar v proračunu za ceste. To je najbolj važno. Infrastruktura je važna v vsake občini in tukaj potem iz tega sledi ven vse.
Hvala lepa, gospod Kodelja.
No, glede, mi za lokalne ceste namenimo kar precej denarja, tudi za gozdne in kmetijske poti namenimo, recimo, mislim, da gre za kmetijske poti 50 do 60 tisoč in za gozdne, mislim, da 35 do 40 tisoč evrov, za lokalne ceste pa okrog 300 tisoč evrov vsako leto. To so kar velike številke za naš budžet, ki je relativno skromen. Mi moramo vedeti, da za investicije vsako leto lahko iz tekočega dela proračuna namenimo nekaj dosti več od milijona in pol evrov. Smo pa mi v tem obdobju precej teh cest naredili tudi v sodelovanju z državo. To sicer niso bile lokalne ceste, ker je bila magistralna cesta, ampak smo pridobili ogromno sredstev, tako smo naredili lepo cesto z novim pločnikom v Podnanosu, od pokopališča do kapelice za Poreče in praktično skozi celo Vipavo. Ta projekt skozi celo Vipavo mi je še posebej všeč, zaradi tega, ker je koštal okrog 700 tisoč evrov, mi pa smo dali samo, da rečem, 150 tisoč evrov. Drugo je dala država.
Hvala lepa. Gospod Lavrenčič, ne želite? Gospod Kodelja?
Ceste so pomembne. Jaz sem pristaš tega, da urejamo tudi tiste poti, ki so v zelo strmem naklonu. To smo tudi letos kar nekaj tega naredili. Recimo, mislim, da smo dali čez 30 tisoč evrov za eno gozdno pot na relaciji Lozice-Nanos, da smo klančine poasfaltirali, ker se bo ta investicija zamortizirala verjetno v 4-5 letih, ker drugače vsako deževje spira, razdira te ceste in tega se bomo držali tudi v prihodnje.
Hvala lepa. Torej, še vedno ostajamo pri infrastrukturi, tokrat mogoče malce na kmetijsko področje. Omenjeno je bilo že, da je potrebno zgraditi namakalni sistem, da bo kmetovanje tudi v prihodnje zanesljivo, dobro in tako naprej, da bo pravzaprav lahko sploh se še kmetovalo na tem območju. Kako boste prepričali svoje občane, gospod Kodelja, da se bodo pridružili, priključili temu, da bodo podpisali pogodbo, da bodo sprejeli namakalni sistem?
Namakalni sistem je v vsebinskem smislu, jaz si kar upam to reči, najpomembnejši projekt tega mandata, ker če mi namakalnega sistema ne bomo zgradili, potem je kmetijstvo v naši občini in v Zgornji Vipavski dolini obsojeno na propad. Klimatske razmere, ki se dogajajo, te suše, ki smo jim priča v zadnjih letih, imajo katastrofalne posledice za kmetijstvo. In z namakalnim sistemom mi lahko rešimo ogromno stvari. Kmetijstvo je panoga, ki ima velik potencial. Tudi zaradi geopolitičnih sprememb v svetu, ki se dogajajo v zadnjem času, torej v Evropi, da sem precizen, je potreba po samooskrbi posameznih držav zelo velika. Mi na področju kmetijstva nismo samopreskrbni niti 50%. Strategija države je, da ta odstotek zelo povečamo in tukaj je Vipavska dolina tista, kjer se kmetijstvo lahko razcveti, mi moramo pa zagotoviti, da bo namakalni sistem izgrajen.
Hvala lepa. Gospod Lovrenčič, kako prepričati kmete, da se pridružijo?
Tukaj se strinjam, kmetijstvo je zelo pomembno in če bo kmetijstvo hotelo preživeti oziroma biti samooskrbno, ko je tako popularno govoriti, bo namakalni sistem 100% treba narediti. Sej, kako zdaj prepričati kmete? Jaz sem se veliko pogovarjal s kmeti in oni imajo nekaj video predrago bo računice. Verjetno bi bilo to bolje povedati, verjetno morajo kakšne pristojne službe, ki so za to zadolžene in obrazložiti, da je to nujno potrebno. Lejte, res, kot je rekel že dozdajšnji župan, kmetijstvo, če bo hotelo preživeti, moramo narediti namakalni sistem, ker poletje samo letošnjo poletje, taka suša ni še bila in take suše verjetno lahko pričakujemo tudi prihodnje. Pomislike imajo dosti ljudje, namakalni sistem bo šel iz Vohrčka proti Vipavi, tukaj recimo nekaj nelogično, ker bo ta vodo, bodo oni pumpali v grič, ne mislim, nasproti, ker tukaj bi bilo bolj logično, če bi uporabljali prosti pad, recimo fiziko. No? In to tudi dostim kmetom ne gre v glavo. Ne?
Hvala lepa.
Tukaj mislim, da je glavni srž tega.
Ja, gospod Kodelje.
Ja, glede, namakalnega sistema, prav na začetku sem bil tudi jaz skeptičen, dokler se nisem mal poglobil, da bomo črpali vodo z Vogrčka nazaj proti Vipavi. Ne? Ampak potem se je pokazalo, strokovnjaki so zračunali in dokazali, v bistvu ne gre za veliko razdaljo, gre za kakšnih 20 km in to v primerjavi z namakalnimi sistemi, ki so po svetu postavljeni, je zanemarljivo kratka razdalja. In tudi stroški tega črpanja je bilo izračunano, da niso preveliki. In stroški namakanja posledično so zelo konkurenčni. Zato vse kmete tudi z tega, torej iz te oddaje pozivam, da naj se odločijo in naj podpišejo pogodbo in pristopijo k namakalnemu sistemu.
Hvala lepa,
gospod. Ja, se strinjam.
Torej, preidemo še k naslednjemu sklopu vprašanj. Stanovanjem smo rekli, na katerih področjih, vaju sprašujem, bi kot župan gradili stanovanja, stanovanske, soseske, družinske hiše, kateri del občine je tisti, kjer bi lahko to počeli? Gospod Kodelja. Gospod Lovrenčič, mislim, da je tokrat prvi na vrsti.
Najprej moramo zagotoviti gradbene parcele. Zdaj, kje to točno je, to verjetno ve bolj župan. Bilo je, da bo gradilo se postanovanja tam ob magistralki v drevoredu, zdaj ne vem, kaj se s tistim dogaja. Nekaj je bilo rečeno, da tisto se bo že gradilo. Mislim, da kolikor sem se malo pozanimal, je tam okrog manjšen cona, kjer bi se gradila stanovanjske hiše. No, kakorkoli, če hočemo mlade zadržati v Vipavski občini, moramo nuditi gradbene parcele. In pa, kar je tudi vidim smisel, da jim nudimo subvencionirane kredita za gradnjo. In ena taka stvar, kar jo pa vidim tudi v prihodnosti, je, da te mlade družine, ki subvencionirajo kredite, da obnovijo stare hiše, ki so v vaseh, ki so v Vipavi, da jim damo eno subvencijo, eno pomoč, da to preuredijo.
Hvala lepa, gospod Kodelja.
Bom začel pri tej obrestni meri oziroma subvencioniranju, da tega ne pozabim. Mi to seveda že počnemo. Mi in tudi pred mojim prihodom na občino se je to že počelo. Subvencioniramo obrestno mero za kredite, s katerimi se ureja stanovanjski problem. Drugače pa imamo mi za ta mandat tri lepe projekte. Prvi, ki se že dogaja na Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gre do konca meseca predlog OPN-ja in jaz mislim, da če ministrstvo ne bo imelo kakšnih posebnih pridržkov oziroma pripomb, bomo mi sprostili 50 parcel, ki imajo trenutno status kmetijskega zemljišča, v stavbna zemljišča. Drugi velik projekt je 1,8 hektarja veliko zemljišče v lasti občine med Mančami in Ložami, ki ga bomo mi v tem mandatu komunalno opremili in zagotovili možnost gradnje več kot 20 stanovanjskih hiš. In tretji projekt je gradnja dveh oziroma treh blokov v centru Vipave nasproti Škofijske gimnazije, kjer bo seveda spet na razpolago toliko novih stanovanj.
Tukaj vidim tudi v Vrhpolju protipoplavna ureditev, tukaj da bomo preprečili poplave tako Vipave kot Hudornika Bela in s tem v bistvu zaščitimo obstoječe stanje proti poplavam in dobimo to, s tem tudi gradbene parceleno.
Ja, tam je problem, meni je zelo žal, jaz sem to podedoval, tam so mladi ljudje in dejansko z njimi sem se pogovarjal in mi je bilo težko, ker jim nisem mogel pomagati, so kupili parcele v dobri veri, da kupujejo stavbne parcele, potem pa niso mogli pridobiti gradbenega dovoljenja, ker se je pokazalo, da je zemljišče srednje poplavne ogroženosti. To urejamo, urejamo predolg časa, zato ker ni odvisno samo od nas na občini, ampak tudi od države. 3 milijone vreden projekt proti poplavnih nasipov in urejanja struge Hudournika Bela. Pogodba je podpisana strani direkcije za vode in zadeve se bodo uredile.
Hvala lepa. No, s tem zaključujemo tudi ta sklop. No, prejle smo že spregovorili besedo dve o stanovanjih. Zdajle pa me zanima stanovanja pravzaprav in možnost gradnje tudi enodružinskih hiš so tisto, kar privablja v kraj tudi nove prebivalce. Kako, kaj bi lahko poleg tega ponujanja možnosti za gradnjo lahko naredila kot župana, kako bi privabila v samo občino Vipava, v Vipavo pa tudi podeželski del občine nove prebivalce? Gospod Laurenčič.
Predvsem, kot smo pregovorili, predvsem, da zagotovimo zazidalne površine. To je ena stvar, druga stvar pa moramo tudi, da moramo imeti tudi drugo infrastrukturo, to je vrtec, šole in zdravstveni dom. Kaj za narediti? Če bodo imeli možnost zazidanja, se bodo ti ljudje prišli k nam. Jaz mislim, da predvsem to, kot smo že pregovorili, čim več zazidalnih površin. To je to.
Hvala lepa, gospod Kodelja.
Kot ima naša občina problem z stavbnimi površinami za industrijsko gradnjo, jih ima seveda tudi za stanovansko gradnjo. Po drugi strani pa imamo mi v naši občini skoraj 50 hektarjev stavbnih nepozidanih površin. To je kar velika številka za relativno majhno občino, kot je občina Vipava. Ljudje bodo morali razmišljati o tem, da bi ta zemljišča šla v funkcijo. To je ena opcija, če želimo, da se bo gradilo. Po drugi strani, da se ne ponavljam, mi imamo 3 lepe projekte, ki bodo kar povečali fondus oziroma fond stanovanj v naši občini. In je še ena stvar, dejansko stare hiše, ne, če hočemo, da bodo naše vasi preživele v tem smislu, da bodo zanimive za življenje, ne pa samo za obiskovalce, potem je treba stare hiše prenoviti. In ena od opcij je, da začnemo subvencionirati tudi kredite za najem prenove starih hiš, vendar moram biti realen. Glejte, mi ne vem kako velikega denarja ne moremo zagotoviti, ker imamo relativno majhen proračun.
Hvala lepa, gospod Kodelja. Mogoče za nadaljevanje lahko izkoristite tudi repliko, če želite povedati še kaj.
Ja, tudi meni se zdi, živimo na podeželju in kot rečeno, podeželje postaja atraktivno. Ljudje iz velikih mest tudi marsikdo se odloči, mi imamo v naši občini Vipava, celo so se preselili naprimer na Erzel ljudje iz drugih držav, pa tudi še nekatere druge vasi. Tako da je zanimivo, vendar hiše bi bilo treba prenoviti. Ljudje ne marajo prenavljati starih hiš, rajši grejo v novo gradnjo, treba je najti nek način, da bi se tudi stare hiše prenovile.
Hvala lepa, gospod Laurenčič.
Ja, se strinjam. Stare hiše so problem, tudi vaška jedra zapuščajo in tam so podrtije in to je res nekaj najbolj grdega za vsako vas. En problem pa tudi, ko že župan omenil, je pa tudi res, mi imamo v občini Vipava veliko zazidljivih površin, če se pogovarjamo, ampak te površine so v rokah privatnikov, ki nočijo tega prodati, oni jih to varujo, jih imajo in jih potem za svoje otroke oziroma vnuke, če bo nekoč v prihodnosti kdo zidal, bo imel površino. No. Zdaj, kako tega se lotiti, verjetno treba fajn premisliti. Ne?
Hvala lepa. No, nekako s tem, kar sta že tudi delno odgovorila, pa vendarle me zanima, kaj bi naredili, kako bi spodbudili ljudi, da bi se vaška jedra v prelepih vipavskih vaseh ohranila tudi v prihodnje. Kako ohraniti prebivalce v teh hišah, kaj narediti, da bi jih spodbudili? Gospod Kodelje.
Mi smo podeželska občina in jaz rad rečem, in to v dobrem pomenu besede, da smo vsi skupaj ena velika vas. Se pravi, velika vas v tem smislu, da živimo življenje, ki je na nek način prilagojeno nekemu ritmu podeželskemu, malo bolj umirjenemu in to ima svoje prednosti. In ljudje se mnogi iz mest odločajo, da zamenjajo stil življenja za malo bolj umirjen stil življenja prihajajo na vas. Zdaj, kaj narediti? Glejte, če bomo mi z določenimi infrastrukturnimi posegi, investicijami zagotovili dinamiko življenja, da bodo ljudje v prostem času lahko kvalitetno preživljali ta prosti čas, potem bodo tudi poskrbeli na vasi, recimo okrog Vipave, da bodo te hiše lepo urejene, ker naprimer iz Slapa, iz Lož, ne nazadnje tudi iz Podnanosa pridete do Vipave, je relativno blizu, ne relativno blizu, absolutno blizu. In ko bomo imeli mi en center, ki bo vlekel sam po sebi, sem prepričan, da se bodo tudi vasi samoinicijativno začele razvijati na višjem nivoju.
Hvala lepa. Gospod Selovenčev. Ja.
Predvsem kot občina moramo jim omogočati. Jaz vidim tukaj, da naredimo vaška jedra, naredimo eno infrastrukturo in potem s tem tudi postanejo te hiše, te zgradbe bolj zanimive za gradnjo. Jaz tukaj ne vidim velika problema. Mislim, da to bodo ljudje kupovali, predvsem kot je rekel župan iz večjih mest. In sam pustiti jih je treba in dati in omogočiti čim bolj in dati pri infrastrukturo in pustiti proste roke. No. Tako da sami delajo pač v enih smernicah, da jim damo smernice in potem, da se to proda in mislim, da to ne bi bil noben problem. Ljudje si res želijo priti na vas, ljudje si želijo več mera in s tem bomo tudi mi bogatejši.
Hvala lepa, gospod Kodelje.
Ja, recimo mi imamo primer vasi Goče, ki je res lepa vas, ki je po svoje historična znamenitost. Vendar tam noter ljudje zaradi pogojev, ki so predpisani strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ne morejo, tudi če bi želeli, bistveno posegati v prenovo svojih hiš. Predpisi so, kakršni so, po moje so preveč rigorozni, ampak delamo na tem, trenutno recimo na Gočah delamo konzervatorski načrt in s temi zadevami bomo nekako ljudem kljub vsemu omogočili, da te hiše prenovijo.
Hvala lepa.
Ja, goče so res tak problem, ker so ljudje res v bistvu so omejeni. Ne smejo nič popravljati svojih hiš, vse je podrejeno raznim predpisom, tako da tukaj res kot občina mora priti nasproti in jim malo več svobode pustiti, ampak mislim, da tukaj sama občina res ni odvisna od občine, ampak od višjih.
Hvala lepa. No, zdaj pa me zanima še to, kako bi kot župan, kot župana, pravzaprav pripravila enakopravnost med vsemi generacijami prebivalcev. Torej, kaj bi naredila za enakopravnost, da imate tako po eni strani možnost, da mladi prihajajo k vam, kot tudi, da kvalitetno in dobro živijo starejši prebivalci. Kaj narediti? Gospod Kodelja.
Torej, jaz mislim, da ljudje ne glede na starost, da seveda so enakopravni. Zdaj je pa vprašanje, kako v kjerem mestu oziroma kje na vasi je primerno poskrbljeno tako za življenje mladih, kot za življenje starih. V naši občini smo v zadnjih 4 letih naredili kar precej stvari za mlade. Mi smo prenavljali igrišča, smo urejali center Vipave, posledično so tudi nekateri zasebniki investirali za to, da je vse skupaj postalo bolj zanimivo. Infrastruktura je tista, ki ljudi vleče in privablja v tem smislu, da se odločajo za življenje na neki lokaciji. Kar se tiče starejših, mislim, da smo starejšim prijazna občina, imamo zelo poskrbljeno za starejše ljudi od zavoda Pristan do neinstitucionalnega varstva in v tem primeru bi za starejše omenil en projekt, ki je zelo pomemben in to pa je medgeneracijski center, ki ga pripravljamo in ta center bo starejšim omogočil, da se družijo z mladimi in to je tisto, kar oni potrebujejo.
Hvala lepa, gospod Lovrenčič.
Ja, jaz mislim, da je, tukaj smo res vsi enakopravni od najmlajših do najstarejših. Kaj, za najmlajše moramo poskrbeti, pač da imajo vrtec, da imajo zdravstveni dom, podobno tudi njihovi starejši vrstniki. Problem bolj vidim tukaj pri starejših. Starejši je, občina Vipava je populacijsko starejša, mislim, da imamo 6,5%, to je malo nad slovenskim poprečjem. In tukaj vidim tak problem, ker bo treba za njih poskrbeti. Poskrbeti v tem smislu, ker prije ena faza, ker nimaš kam tega starejša človeka dati in zato vidim kot občina, kot tako reč, da poveča sofinanciranje predvsem oskrbe na domu, da občina zagotovi stanovanja in dnevne centre po vaseh. Tukaj vidim eno tako rešitev, recimo v prihodnosti župnišča, ki so danes prazna, in pa še varovana oziroma dnevni centri, kjer so ljudje, ki ne morejo jih sorodniki varovati, so v službah, da to zagotovimo.
Hvala lepa. Ja. Če želite nadaljevati, lahko izkoristite repliko, gospod Lovrenčič.
Ne, hvala se.
Gospod Kodelja.
Ja, jaz bi samo dodal, da se to se lepo sliši, da bi imeli več dnevnih centrov tudi v manjših krajih, tudi na vaseh, ampak to je zelo težko izvedljivo, ker je povezano z zelo velikimi finančnimi sredstvi in je povezano z zelo rigoroznimi predpisi države, tako da stremeti je treba k temu, da bomo imeli en center, ki bo omogočal, da bodo vsi starejši ga lahko koristili tisti, ki ga bodo seveda želeli. Bi pa omenil samo eno zadevo, še ta prostor.
Se pravi druga replika, ki jo izkoriščate?
Ok, če tako rečete, druga replika. Mi smo pred 2 letoma dogovorili z eno organizacijo, ki se je reče Prostofer, da skrbimo za naše občane, da jih vozimo po tistih, torej starejše občane, da jih vozimo po tistih opravkih, ki so za njih nujni, v zdravstveni dom, v bolnico in tudi še po kakšnih tretjih opravkih, tako da nismo preveč rigorozni in to se mi zdi ena velika dobrobit za starejšo populacijo.
Hvala lepa. Gospod Lovrenčič.
No, sej, starejši, to je problem in še hujši bo v prihodnosti, zato tukaj bomo morali tega problema se res resno lotiti. Kot ste pa rekel, ta Prostofer je res ena dobra stvar in to bi jo jaz še večal. No, to je bila pač ena ideja krajevne skupnosti, ki so to zrihtale in vidi se, da je res dobra stvar in vidi se, da to mi potrebujemo.
Hvala lepa. No, vsekakor pa je stanovanje in privabljanjem ljudi v kraje povezano tudi, da so urejeni vrtci, šole. Otrok je sicer na žalost se manj, zato vaju sprašujem, ali bosta kot župana ustrajala na tem, da se ohranja šole po teh manjših vaseh ali to recimo uredila na kakšen drugačen način. Gospod Lovrenčič.
Ja. Jaz, ker sem hodil v osnovno šolo, sem hodil v Vipavo. Skrat cela naša generacija hodila v Vipavo. Niti pomislili nismo na osnovno šolo v Vrhpolju, ampak če gledam zdaj Vrhpolje, odkjer jaz prihajam, imamo lepo osnovno šolo in to je en center vaški. In tam se vse dogaja, in tam se dobivajo starši pa otroci in mislim, da to je ena zelo, zelo dobra stvar šole v vasi. Sej, razumem, niso rentabilne, otroke vedno manj, manj košta prevoz v do Vipave, tiste 2-3 km, ampak moramo pa leti z druge strani. Šola je center in šola je eno bistvo, eno jedro vasi in jaz v tej smeri razmišljam, da šole je z vaseh imet, no, ker to je en taka ena lepa stvar tudi za naprej.
Ali bi gospod Kodelja ohranjal še naprej šole, te manjše šole po vaseh?
Absolutno podpiram to, da podružnične šole ostanejo. Mislim, da je to velika kvaliteta za življenje v vasi, tam, kjer šole so. Mi smo v tem mandatu tudi recimo konkretno za šolo na Gočah naredili kar precej stvari, od tega, da smo komplet renovirali ogrevanje. Prej so se otroci ogrevali na, mislim, da drva in pelete, zdaj pa imajo centralno kurjavo do zraven lepega otroškega igrišča. Tudi v drugih podružničnih šolah, ko bo potrebno, bomo investirali potreben denar in še nekaj, mogoče se starši tega premalo zavedajo. To, da je v razredu manj otrok in ne več otrok, to je dobro za otroke. Učiteljice se lahko tem otrokom bolj posvečajo. Mislim, da ni nič narobe, če je nekje na vasi samo manjše število otrok, verjamem, da tisti otroci lahko tudi bolj kvalitetno absorbirajo znanje, ki jim ga učiteljice namenjajo.
Gospod Lavrenčič, replika.
Strenjam, super to šole po vaseh. Bo pa problem tudi z učitelji, kot vidimo v prihodnosti. Ne?
Še en problem je, ki ga moramo seveda v tem sklopu osvetliti in to je že kar, lahko rečemo, več kot desetletno iskanje prostorov za glasbeno šolo v Vipavi. Gospod Kodelja, kaj v prihodnje, kako boste reševali to težavo?
Lejte, jaz sem župan 4 leta, prvi mandat in idej in želja občanov je toliko, da seveda vseh ne moremo izpolniti, to je nemogoče v enem mandatu narediti. Tudi o glasbeni šoli smo se pogovarjali, sem mnenja, da bi bilo lepo, če bi imeli prostore za glasbeno šolo, pač v tem prvem mandatu to ni šlo, v drugem mandatu pa je realna možnost, da bi v sklopu prenove tega centralnega objekta na glavnem trgu, ki se mu reče kulturni dom, kjer načrtujemo noter in to je pa mogoče najzanimivejši projekt, saj kar se mojega volivnega programa tiče tega mandatnega obdobja 2022-2026, da naredimo spodaj etažo za 50 do 60 avtomobilov, nad njo kulturno dvorano in vse spremljajoče prostore, ki jih bodo koristili člani društev kulturnih in tudi glasbena šola v tako velikem objektu, mislim, da lahko pride na svoj račun.
Hvala lepa. Gospod Lavrenčič.
Glasbena šola tudi v Ajdovščini, ker je središče te šole. Letos, ko je bila otvoritev, so zgradili novo glasbeno šolo in tudi jaz sem imel tako v glavi, zdaj imamo pa glasbeno šolo v Ajdovščini tudi za Vipavo in ne potrebujemo v Vipavi, ampak kot sami vemo, v Vipavi je veliko muzičarjev in jih starši morajo voziti v Ajdovščino in se pokazalo, res se kaže tudi ena potreba, da se zagotovim prostor v Vipavi za glasbeno šolo. Sej, to smo tudi dosti že debatirali na občini, se išče in bomo morali tu v prihodnosti dobiti prostor. No, kot verjetno, ali kot je že omenil Goran, do zdaj v tem novem prostoru ali pa kje drugeno. Ampak glasbeno šolo nujno potrebujemo in se bom potrudil res, da dobimo en prostor za glasbeno šolo.
Hvala lepa. Ja, gospod Kodelja.
Ja, kultura nas absolutno bogati in mi moramo narediti vse, kar je v naši moči, da bodo vsa kulturna društva imela primerne pogoje za to, da bodo lahko normalno opravljala to svojo ljubiteljsko dejavnost. Zraven tega pa glasbena šola, glasba jasno je mogoče eden najpomembnejših delov znotraj kulture in umetnosti, je tista, ki si neke primerne prostore zasluži. Mi sicer imamo za glasbeno šolo lepo poskrbljeno na osnovni šoli, ampak seveda to ni isto. To ni isto.
Hvala lepa. Torej tudi s tem sklopom počasi zaključujemo. V temle zadnjem sklopu vprašanj pa vaju, spoštovana gosta, sprašujem, kakšna je tista vrlina, ki jo mora imeti vsak župan? gospod Kodelja?
No, župan mora definitivno imeti svojo vizijo, brez tega ne gre. Vizijo, kako se bo občina razvijala, postaviti strateške cilje in za te strateške cilje dobiti potrditev na volitvah in potem s primerno strategijo te cilje realizirati. Jaz mislim, da smo v zadnjih 4 letih dokazali, da se to da, da smo bili na tem področju kar uspešni. Hkrati pa mora župan seveda tudi razumeti, da ljudje imajo take in drugačne potrebe in mora biti odprt oziroma predvsem dosegljiv za to, da se lahko kadarkoli, kdorkoli od občanov pri njem zglasi in pogovori o čemerkoli. Moja vrata, moje pisarne so bila vsa 4 leta vedno odprta vsakemu občanu. Do COVID-a se je v moji pisarni zvrstilo približno 160-170 ljudi, potem je COVID to mal zaustavil, po COVID-u seveda se je intenzivnost obiskov spet povečala in rad bi pa samo to poudaril, da seveda vsak razgovor z županom še ne pomeni, da je problem rešen. V moji naravi je, da če lahko izpolnim obljubo, to obljubim, drugače rajši ne obljubim.
Hvala lepa. Gospod Lavrenčič, katera je po vaše tista vrlina, ki jo mora imeti vsak župan?
Jaz mislim, da mora biti župan ljudski, mora biti za pogovor, mora iti med ljudi in se jim približati, mora ljudi poslušati in jih tudi slišati. Res je, vsega ne moreš obljubiti, ampak mislim, da se treba čim več pogovarjati. Treba je tudi izpeljati projekte, treba biti transparenten, mora biti gospodaren in mora biti predvsem pa pošten in pravilno delati. Tako da, glejte, občanke, občani, se bomo pogovarjali z vsemi in bomo poskusili priti do kompromisa, bomo poskusili priti do cilja in bomo poskusili biti zadovoljni vsi, tako vi kot jaz.
Ja, takole pravi rek, za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska, ampak mene pa zanima, kako je vaša družina odreagirala, ko ste napovedali kandidaturo oziroma ponovno kandidaturo, gospod Lavrenčič?
No, moram priznati, da sem imel kar nekaj prigovarjanja, kar nekaj časa. Moja družina se je malo tako čudila, da predvsem dveh hčerki, tako tata, ma, kaj res, ne. Mislim, da zdaj smo se pa malo pomenili, smo vse, se strinjajo in gremo novim zmagam naproti.
Vas podpirajo?
Ja, podpirajo.
Gospod Kodelja?
Ja, mislim, moje življenje pred 4 leti se je kar bistveno spremenilo, glede na to, kaj sem prej počel, ko sem bil 30 let v zasebnem sektorju, na tega 20 let, kar da rečem, proč iz občine Vipava. Tako da to je zdaj nek nov način življenja, ampak jaz sem človek, ki se hitro prilagodi in sem vesel, da sem se tako odločil in da županujem v občini Vipava. Moja žena je to sprejela, ona se kaj dosti s temi stvarmi ne ukvarja, ona je učiteljica na šoli, tako da ona ima svoj poklic, jaz imam svoj poklic, jaz županovanje tudi dojemam zelo profesionalno, praktično sem v službi, tako kot sem bil prej v službi od jutra do večera, tudi zdaj od jutra do večera. To jo mogoče še najbolj moti, da tudi, ko pridem domov, še kar naprej delam, ker tisti preklop nekako skozi življenje, ko se enkrat navadiš, da se problemi rešujejo zato, da se rešijo, in da ne ob 3, 4 ali pa 5 popoldne prekineš in drugi dan greš naprej, potem pač delaš tudi doma. To jo malo moti, ampak zna živeti tudi s tem.
Hvala lepa. Sedaj le pa vaju prosim, da svojemu protikandidatu zastavita eno vprašanje. Če vaju zanima, če bi kaj rada zvedela o svojem protikandidatu, gospod Kodelja, vi ste na vrsti.
No, mogoče jaz sem prebral program mojega protikandidata in sem se zasledil, da pravi, da bo zelo skrbel za potrebe ljudi. Pa me zanima, kaj konkretno zdaj imate s tem v mislih, kaj pomeni zelo skrbeti za potrebe ljudi.
S tem mislim se z njimi pogovarjati, kot sem že rekel, parkrat jih poslušati in probati ustrešiti in biti na voljo. da kadarkoli lahko pridejo do mene, da imajo odprta vrata. To je zame tak pristop ljudski in to se bom trudil in tudi tak sem po svoji naravi, da hočem vsem pomagati in hočem zadovoljiti nekako in to se bom res trudil. No. Tako da hočem biti res za ljudi, no, da bom jim na voljo.
Hvala lepa, gospod Lavrenčič, zdaj lepa vi, če zastavite eno vprašanje gospodu Kodeli.
Ja, če bi zdaj 4 leta nazaj se vračal, bi katere stvari bi kaj spremenil oziroma kaj bi spremenil?
4 leta nazaj sem se odločil kandidirati za župana, kot sem že prej povedal, zato ker naša občina ima res velik potencial. Postavil sem 20 temeljnih projektov in zelo sem zadovoljen, da smo večino teh projektov realizirali oziroma celo najbolj pomemben od teh projektov je zdaj v fazi, ko ga bomo začeli realizirati, to je prenova glavnega trga. Zmeraj se lahko kaj spremeni, ljudje smo taki, da si zamislimo neko stvar in potem rečemo, ups, mogoče bi pa to lahko naredili še malo drugače, ampak generalno gledano sem zelo zadovoljen s tem, kar smo naredili, kar sem osebno naredil, zelo sem zadovoljen, da to opazijo tudi ljudje na ulici, da me ustavijo, da mi rečejo, Kodelja, župan, Goran, kakor kdo, vidi se razlika, zdaj se pa v naši občini res nekaj dogaja in to je tisto, kar me motivira tudi za delo v naprej.
Hvala lepa. No, zdaj lepa vama ostaja še tistih nekaj sekund, da še zadnjič na našem soočenju seveda nagovorita občane, nagovorita svoje voljivce. Gospod Kodelja.
Spoštovani voljivci in voljivke, občani in občanke občine Vipava, v veliko zadovoljstvo mi je bilo, da sem ta 4 leta lahko županoval v naši lepi občini. Vesel sem in zadovoljen s tem, kar smo dosegli. Mislim, da imamo lepe rezultate in da smo pripravili lepo osnovo za delo v naprej. Prav zaradi tega se tudi odločam, oziroma sem se odločil kandidirati še enkrat in vas pozivam, da 20. novembra pridete na volitve in če želite, da se bo dinamika razvoja občine nadaljevala s takim ritmom, kot smo ga zdaj imeli v zadnjih 4 letih, potem vas vabim, da obkrožite moje ime in ime liste Gorana Kodelja.
Hvala lepa, gospod Lavrenčič.
Ja, drage občanke, dragi občani, vaša pravica je, da greste na volitve, dajte to izkoristiti, pojte na volitve, dajte se prvo odločiti. Jaz vam obljubim, da se bom zavzemal za vas, da se bom zavzemal za enakomeren razvoj občine, da se bom zavzemal za dialog in da bodo moja vrata vedno vam na voljo. In vam povem lahko še enkrat, z veseljem bom vaš župan.
Hvala lepa, da sta prišla na naše soočenje. Hvala pa seveda tudi poslušalcem, da so vzdržali v tej urici z nami. Vama dvema srečno na volitvah. Odločitev pa bo seveda v rokah vajnih voljivcev. Srečno.
Hvala lepa.
Hvala.